Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Sărbătorile oficiale de la sfârșitul lunii august au atras în acest an mult mai puțin vizitatori, dar nici autoritățile nu au fost la fel de prezente ca anul trecut. Președintele Nicolae Timofte spune că nereglementarea problemei transnistrene este una dintre nereușitele celor 24 de ani de independența Republicii Moldova, iar oamenii de rând spun că Republica Moldova nu poate fi cu adevărat independentă atâta timp cât nu-și controlează teritoriul din stânga Nistrului. Vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, pledează pentru schimbarea abordărilor în reglementarea transnistreană, spunând că până acum negocierile au fost mai mult un ritual decât o încercare reală de a găsi soluții. Și Tiraspolul se arată deranjat de decizia autorităților de la Chișinău de a nu mai permite traversarea frontierei Republicii Moldova pentru mașinile cu numere de înmatriculare transnistrene. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute, care vă sunt prezentate de colegul meu, Radu Benea.
Însărcinatul cu afacerea la ambasada Ucrainei în Republica Moldova, Ghenadi Altuhov, a calificat operațiunea de menținere a păcii din Transnistria ca fiind ineficientă și a cerut transformarea acesteia într-o misiune multilaterală internațională. Din păcate, formatul existent de pacificatori militari este puțin probabil să contribuie la reglementarea crizei transnistrene, a spus diplomatul. Și Chișinăul a insistat anterior de nenumărate ori asupra transformării actualei misiuni militare de pacificare într-o misiune civilă cu mandat internațional. Rusia și Tiraspolul au respins însă această idee și de data aceasta Tiraspolul a reacționat prin vocea responsabilei de relații externe. Nina Ștanski a calificat declarația diplomatului ucrainean drept atacuri provocatoare făcute pentru a atrage atenția presei. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko este de părere că nu există deocamdată o amenințare pentru Ucraina din partea regiunii separatiste transnistrene. Nu văd posibilități de escaladare a situației din partea Transnistriei, ce îmi dă această siguranță, lipsa unei granițe comune între Transnistria și Rusia, a declarat Petro Poroșenko într-o conferință de presă la Odessa. Liderul de la Kiev a spus că Ucraina are suficiente forțe, inclusiv ale gărzii naționale, pe segmentul transnistrian al frontierei moldo-ucrainene. Începând cu ziua de luni, 31 august, mașinile cu numere de înmatriculare transnistrene nu vor mai putea traversa granița Republicii Moldova. Mașinile înmatriculate în Transnistria vor putea însă circula mai departe, fără probleme pe teritoriul Moldovei. Poliția de frontieră a confirmat interdicția la cererea presei, spunând că a luat-o ca să se conformeze regulamentelor internaționale. Portalul Moldova.org relatează că poliția moldoveană a reținut 3 milițieni de la Bender într-un sat din apropierea graniței cu România, unde ar fi încercat să răpească un localnic pentru a-l inculpa în regiunea transnistreană. Portalul citează surse de la Inspectoratul de Poliție Hâncești, confirmând reținerea celor 3 milițieni în satul Krasnoarmeiskoe din raionul Hâncești. Presa moldoveană a relatat despre multe cazuri asemănătoare în care forțele de securitate transnistrene arestează oameni în dreapta Nistrului, spunând că ar fi infractori. Cu ocazia zilei independenței Republicii Moldova, la Chișinău a venit premierul român Victor Ponta. Împreună cu omologul său moldovean Valeriu Streleț, acesta a prelungit până în anul 2020 acordul de ajutor nerambursabil de 100 de milioane de euro pe care România îl acordă Republicii Moldova. Anul trecut, România a acordat Chișinăului ajutoare de peste 70 de milioane de dolari, mai ales pentru proiecte sociale ca renovarea grădinițelor rurale și achiziția de autobuze școlare, devenind cel mai mare donator european al Republicii Moldova. Statele Unite ale Americii susțin aspirațiile pro-europene ale Republicii Moldova și integrarea teritorială a țării, se arată într-un mesaj de felicitare a secretarului de stat american John Kerry cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, publicat pe site-ul Departamentului de Stat al Statelor Unite. Puteți fi siguri că America va rămâne fermă în susținerea acordată suveranității Republicii Moldova și integrității teritoriale a acestei țări. Vom continua să jucăm un rol activ în negocierile în formatul 5+2 pentru soluționarea crizei transnistrene, se mai arată în mesajul lui John Kerry. Statele Unite au felicitat Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenței și printr-un mesaj video al ambasadorului James Pettit. Acesta a spus că, deși se află la post de numai câteva luni, a îndrăgit mult țara, a cărei bogăție cea mai mare o reprezintă oamenii. James Pettit.
Am reușit să admir peisajele frumoase, să gust din fructele și legumele gustoase, să savorez vinurile locale și să cunosc multă lume bună. Și vreau să spun că cea mai mare bogăție a acestei țări sunt oamenii. oamenii diversi și călduroși care sunt inima și sufletul Moldovei. Vă doresc tuturor pace și bunăstare, felicitări! Să praznicăm, vitaiamo, siz kutlerim, Happy Independence Day, Moldova!
La Tiraspol au loc repetiții ale paradei militare, care va avea loc pe 2 septembrie, cu ocazia aniversării a 25-a de la separarea Transnistriei de Republica Moldova. Administrația locală planifică să serbeze cu fast această dată, în pofida crizei bugetare fără precedent în care se află regiunea transnistreană. Cu această ocazie au loc lucrări de amploare, de amenajare a orașului, se renovează clădiri, se repară și se lărgesc drumuri, se instalează sisteme de iluminare decorativă a clădirilor și sisteme noi de iluminare stradală. Administrația de la Tiraspol spune că banii provin din fonduri extrabugetare și nu sunt acumulate în urma reducerii la 70% a salariilor și pensiilor achitate. La paradă vor participa 123 de unități de tehnică militară și peste 2000 de militari transnistreni.
Aici Radio Europa Liberă.
Sfârșitul lunii august, în mod tradițional, este marcat în Republica Moldova prin sărbătorile oficiale, Ziua Independenței și Ziua Limbii Române. În acest an, la aniversarea 24 ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova, manifestările festive s-au limitat la depuneri de flori și un program de concert în Piața Marii Adunări Naționale. Sărbătoarea a atras mult mai puțin vizitatori în comparație cu anii trecuți și nici primele persoane în stat nu s-au îmbuzit să țină discursuri la tribuna din fața guvernului sau să se încingă în horă în Piața Marii Adunări Naționale, așa cum o făceau în alți ani. Colega mea, Valentina Basiul, a stat de vorbă cu câțiva istorici și lideri de opinie în încercarea de a face lumină în semnificațiile uneori opuse ale sărbătorilor de la sfârșitul lunii august.
În luna august, la o distanță de numai câteva zile, cetățenii moldoveni sunt îndemnați să participe la consemnarea unor evenimente istorice total diferite, unele chiar contradictorii prin definiție. Unii au comemorat la 23 august 76 de ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, a cărui consecință a fost ocuparea de către sovietici a Basarabiei, nordului Bucovinei și ținutului Hierța. A urmat 24 august, zi în care o altă parte a societății a serbat eliberarea de sub ocupație fascistă, subliniindu-se în mod deliberat participarea României la coaliția hitleristă. Peste două zile încep sărbătorile naționale ale statului Republica Moldova. Și cu ce rămâne cetățeanul obișnuit? Nu există prea multe contradicții? Istoricul Virgil Păslariuc este de părere că aceste date istorice pot coabita, dar pot și intra în conflict. De regulă, crede el, confruntările sunt alimentate de politicieni, deoarece s-au obișnuit deja ca fiecare formațiune politică să reprezinte un anumit segment din societate și respectiv să-i vorbească în mesaje așteptate, ignorând restul populației.
Într-o regiune cum este Basarabia, care a fost un teritoriu contestat cu succesiuni de regimuri caleidoscopice, aș spune chiar, evident că și sărbătorile se suprapun. Deci în memoria colectivă există în paralel mai multe sărbători din fiecare perioadă istorică. S-ar părea că unele sărbători se contrazic. Sărbătoarea eliberării și după asta independenții. Independenții de cine? Și atunci cine e eliberat?
Un alt istoric, Sergiu Nazaria, cunoscut drept promotor al curentului moldovenist și decorat de Vladimir Putin pentru contribuția la consolidarea prieteniei cu Federația Rusă, este de părere că zisa eliberare de sub ocupație fascistă și independența Republicii Moldova se împacă foarte bine. Semne de întrebare le apar celor care, zice el, ar fi sub influența factorului extern.
Dacă oamenii nu recunosc statul moldovenesc, dacă consideră că îl trebuie unit la România, atunci există confuzie. Dacă oamenii invers stau în poziție de statalității moldovenești, atunci nu există niciun fel de confuzie, deoarece Republica Moldova este un rezultat al eliberării ei de ocupația fascistă.
Sociologul și bloggerul Vitalie Sprânceană crede că în manieră de ritualuri și de fastuozitate, multe elemente din sărbătorile din epoca sovietică au trecut în cele ale independenței și că acest fapt creează oarește confuzii. Dar lucru cel mai important, potrivit lui, nu e felul de a sărbători, ci modul în care este povestită istoria în școală. În ultimele două decenii, curicula s-a schimbat de câteva ori și zice Vitalie Sprânceană, dacă nu există această continuitate de a le povesti copiilor istoria, nu o să existe nici când acești copii vor deveni adulți.
Vorba de memorii colective concurente, adică e vorba de faptul că nu există în primul rând un consens asupra unei interpretări unice a trecutului. Nu unic în sensul de memorie care să le impună la toți o poveste unică, ci o memorie mai complex în care se încapă pe 23 august, cel din 39 și cel din 44. Ne lipsește efortul ăsta de a construi un trecut comun care e foarte dureros și foarte dificil, pentru că e foarte greu să bagi împreună memoria, de exemplu, a foametei cu memoria Holocaustului, cu memoria pactului Ribbentrop-Molotov.
Fiecare stat modern, spun experții cu care am stat de vorbă, a depus un efort enorm pentru a construi simbolurile naționale, care se reflectă ulterior în memoria colectivă. Dar acolo, elitele politice și cele culturale au făcut echipă comună. Lucru mai puțin valabil în Republica Moldova, unde, zice istoricul Virgil Păslariuc, faptul că reconcilierea nu s-a produs o poartă exclusiv politicienii, care au știut doar să profite de pe urma dezbinării societății, nu și să obțină schimbările pentru care au optat. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Pasiu.
Președintele Nicolae Timofte nu a avut un mesaj public cu ocazia Zilei Independenței. Acesta a ținut doar un discurs la o recepție oficială consacrată acestei zile, în cadrul căruia a menționat printre realizări circulația liberă în Uniunea Europeană, de care se bucură cetățenii moldoveni, și și-a exprimat speranța că Republica Moldova se va regăsi în familia europeană unită. De Ziua Independenței, președintele Timofte a acordat și un interviu unui post de radio privat, Radio Chișinău, în cadrul căruia a făcut bilanțul celor 24 de ani de independență și a spus, printre altele, că nesoluționarea problemei transnistrene este cel mai mare eșec al Republicii Moldova. Avem un teritoriu necontrolat, care este Transnistria. Să recunoaștem, a subliniat Nicolae Timofte, că este un teritoriu ocupat de o armată străină care are misiunea de a apăra regimul care a fost instalat la începutul anilor 90, regim neconstituțional, care împiedică ca noi să realizăm planul nostru de independență pentru care am luptat și pe care l-am cucerit în 1991. Pe 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova, am stat de vorbă cu câțiva oameni care au venit în Piața Mare Adunări Naționale să marcheze acest eveniment și i-am întrebat ce cred ei despre faptul că în peste două decenii Republica Moldova nu a reușit să soluționeze problema transnistreană.
De ce există problema asta în continuare după atâția ani?
După atâția ani, numai de atâta că conducerea noastră nu insistă și nu vor o liniște. Li convine dizordine care e. Haosul, ca să fie totdeauna așa, că de mult se închie sau le-ar închiri oxigenul, cum Ucraina acolo, la fel și da, ei tot li permit în continuare.
Vedeți vreo posibilitate de a fi soluționat această problemă în viitor apropiat sau mai îndepărtat?
Apropiat nu prea, doar părerea mea. Dacă vine o altă guvernare la putere, eu gândesc că da. Dacă o guvernare care o avem azi, e, nu în timp apropiat se rezolvă.
Pentru procesul de integrare europeană a Moldovei, Transnistria ce rol joacă?
E o frână doar. Doar Moldova integră poate să ne accepte Uniunea Europeană, zic eu. Dar așa pe bucăți nu. Și e o frână pentru noi. Nu ne dă voie să ne dezvoltăm.
Dumneavoastră personal vă afectează cumva subiectul ăsta?
Mult.
O simțiți? Cum?
Mult,
în ce fel?
Mult. Ce să zic? Sunt un patriot. Ai, și dureros pentru basarabenii din partea cealaltă din Istru, că chiar se răcesc față de basarabenii de la Chișinău. Și multe, multe altele. Nu pot să merg încolo. Hotare, nevoie, suntem o țară, dar cu hotare, cu vame.
Credeți că având problema transnistreană, Moldova este cu adevărat independentă?
Pe departe nu, dar rușii, dar vii acolo, controlează și tot punctul Moldovei. Independent noi încă nu suntem. Că...
De ce atâta timp a trecut și problema asta nu a fost rezolvată?
Pentru că eșec din tăiu. Au fost oameni care au făcut ceva și independent. Costă și Lari, tăi ăștia care când s-a început, acolo au fost cu narodul. Pe urmă, nici fel de fel de ieceiși agrarieri ăștia, șapcomuniști din Clucinski încoace. Și tot așa, așa, și s-a schimbat cu tot și a fost din tăi. Și noi stăm între așa că nu mai suntem independent.
Dar dumneavoastră vă simțiți problema asta transnistreană? Vă deranjează, vă afectează?
Pe mine și eu acolo luptat doar, ca pompier.
Dar în viitor, dumneavoastră, vedeți cumva peste anumite perioade rezolvându-ți problema transnistreană?
Sau... Greu tare. Nu, cât aici, dacă cumva Ucraina tec să-i blocarea Rusiei acolo aia, dar dacă o rup pe Ucraina, pe și încoași treci. Cum? Așa că suntem din jos, suntem cu rechile plăcate, Asta mai ținem așa ea. Dar așa că zici că dacă de acolo ceva se întâmplă, se șemblă și ne războlăm cu și. Că zici că poți te aperi, n-ai. Nu cred eu.
De ce nu o să ne apere atunci,
doamne Cărești? Nu, eu aș zice mai tare că de-am pe baza Europei și al NATO.
Eu sunt Dumitru Grigoriu. Pentru mine Transnistria nu este. Eu știu, România e până la Nistru. Trebuie negociat cu actuala conducere a Ucrainei, statul român. Să întoarcă teritoriile cât pot ei, sudul Basarabiei, nordul Bucovinei, Cernăuțu și duc să iei ei și Transnistria cu ucrainenii lor. Atâta timp cât ați fi Transnistria, atâta timp ați fi neînțelegere. Noi trebuie să fim oameni europeni pe dâns și să-i lăsăm plata Domnului. Ca noi creștini. Eu de baștă mi-s de la sud și știu găgăuză și punct de vedere a bulgarilor. Nu vor ei cu Europa. Ei vor granturi europene, dar nu vor ei de fapt. Eu știu lumea simplă. Ei tot timpul votează pentru oamenii Rusiei.
Spuneți, vă rog, de că au trecut atâția ani, peste două decenii. De ce problema asta transnistriană nu se soluționează? Ce?
Păi nu se soluționează cu tot. Lor le convine situația asta. Fură actualii noștri, începând de sus, de la Ghimpu și până la Plahătniuc, Filat, lor le convine situația asta confuză. Ei fac afaceri, coșeiesc legați, vine Șefciuc, trece prin camera VIP, sui în aeroport. Lor le convine situația la noștri, ei fac contrabandă cu documente în regulă. Ei sunt îmbăgățiți, s-au făcut milionari pe seama noastră atâția ani. Noi dacă eram de la bun început, ceilalți, care de la Disnegor, dacă își dădeau seama, dacă vrei eu, dacă îi dădea voie Kremlinul. Să ne dezicem de Transnistria, noi astăzi era să fim în lumea europeană, odată cu țările baltice și era să trăim bine și copiii mei, nu era să fie plecați din țara asta, era să fim trăim bine și noi. Era să fie ca în Letonia, inclusiv și România, toate mei bine, cu mult ca la noi.
Problema transnistriană nu s-a rezolvat de atâta timp și există în continuare. Ce înseamnă problema transnistriană pentru Moldova?
Refuzul Moscovei de a colabora și refuzul Chișinău de a lucra. Atâta. Asta.
Ce înseamnă pentru Moldova 24 de ani în care au avut problema respectivă?
Dacă continuăm așa, cred că abia început. Adică nu se așteaptă nimic schimbare. Rezolvarea acestui conflict.
Cum ar fi benefică rezolvarea conflictului cu Transnistria pentru Moldova?
Este o soluție complicată. Și nu cred că eu, un om simplu, pot să dau un sfat cumva. Aici sunt organe competitive care trebuie să rezolve, trebuie să conlucreze, trebuie să dialogueze. Cred că dialogul e cel mai principal. Se întâlnesc o dată în jumătate de an și tot e bine. La așa ceva nu o să fie nimic schimbare.
Pentru parcursul european a Republicii Moldova, Transnistria ce rol joacă?
Eu personal nu văd niciun parcurs european a Republicii Moldova. Nu-i. Au venit la putere în 2009 și 6 ani de zile, eu cred că se putea rezolva mult, inclusiv și limba, inclusiv și integrarea, unde ne ducem, nimic. S-a făcut concesiuni, lichidări de bănci, furt de miliarde, atât s-a făcut.
E mare dezamăgirea în societate legat de asta?
Nu e mare, dar e foarte mare.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Contactele dintre Chișinău și Tiraspol s-au activizat în ultimele săptămâni după ce la Chișinău a fost investit cabinetul de miniștri după o lungă perioadă de incertitudine. Într-un interviu acordat în exclusivitatea Europei Libere, colegii mele Liliana Barbaroșie, vicepremierul pentru reintegrare Victor Osipov, a pledat pentru anumite schimbări în optica și abordările vis-a-vis de reglementarea transnistriană.
Este o evidență necesitatea de a actualiza și de a dezvolta viziunea noastră pentru politicile de reintegrare ale țării. Sunt sarcini suplimentare pe care ni le-am asumat pentru că urmează să lucrăm la aceste analize, la această reevaluare. Pentru că toată lumea este nemulțumită de lipsa de rezultate în negocieri. Nu doar oamenii simpli care urmăresc procesul. Vreau să vă asigur că și cei care conduc sau care sunt implicați în acest proces de negocieri sau în promovarea politicilor de reintegrare nu pot fi mulțumiți atunci când lucrurile se materializează atât de greu și durează iată deja de 25 de ani. Sunt 25 de ani, haideți să fim serioși. Este un bagaj de documente și de tot felul de decizii semnate, inclusiv până la cel mai înalt nivel în Republica Moldova, care noi trebuie să-l procesăm, să-l reprocesăm. S-au schimbat timpurile, s-au schimbat condițiile, s-a schimbat parcursul țării. Suntem într-o altă relație cu Uniunea Europeană, suntem în alte relații cu ceilalți parteneri. Tehnologiile și așa mai departe, standardele, dacă vorbim de comerț, multe lucruri trebuie să fie ajustate. Totul trebuie să fie revăzut. Într-o oarecare privință negocierea pentru a soluționa problema transnistreană până acum a fost mai mult un ritual decât o politică de stat. Și este unul dintre motivele din care nu suntem foarte eficienți. Deci avem nevoie să dezvoltăm capacități, să dezvoltăm planuri de acțiuni, să consolidăm și să susținem acest plan de acțiuni cu resurse. Statul alocă foarte puține resurse pentru reintegrarea țării, trebuie iarăși să spun acest lucru. Și vom încerca de acum încolo pentru a formula o nouă viziune, să deschidem parantezele care au fost ținute mult timp închise. Eu sunt copreședinte al Comisiei Guvernamentale Interguvernamentale Republica Moldova-Ucraina și am avut discuții cu ucrainenii și ceea ce am spus, eu puțin de tot în public, am spus la întâlnirile pe care le-am avut la Kiev. Fraților ucraineni, haideți să depășim pachetul de probleme nesoluționate, care sunt foarte grave între noi doi, mai ales într-o perioadă în care și unii și alții parcurgem un proces de integrare europeană și unii și alții ne confruntăm cu amenințări, inclusiv de natură militară și ei mai mult decât noi și noi vă sprijinim. Nu are sens să mai păstrăm aceste conserve, vechile probleme nerezolvate, întregi pachete. Haideți să le depășim și să trecem la o fază nouă, calitativ mai înaltă de colaborare între state care ne-ar permite să punem în aplicare programe de dezvoltare regională, transfrontalieră și așa mai departe. Cu regret, acest proces decurge foarte anevoios. Ucraina foarte mult timp a fost condusă de alte forțe politice și s-a comportat altfel față de Republica Moldova decât noi ne-am fi dorit și decât ar fi fost normal. Acum lucrurile s-au schimbat și dacă ele s-au schimbat în atitudini, trebuie să se schimbe și în practică. Acum, despre deciziile care se iau, există un principiu în securitatea internațională, să nu îți rezolvi problemele tale de securitate pe seama securității altora. Cel puțin trebuie să informezi, mai ales în legătură cu operațiunile militare. Din păcate, din cauza situației foarte complicate prin care trece astăzi Ucraina și conducerea Ucrainei, ei nu întotdeauna țin cont că ar trebui să ne pună la curent. Pentru ca noi să știm că de mâine vom fi într-o altă situație, într-o situație nouă, care va reprezenta o provocare deja pentru autoritățile moldovenești și ele trebuie să pregătească pentru asta. De aceea, eu i-aș ruga pe colegii mei, care au responsabilități în aceeași sferă, să creăm niște platforme în care să comunicăm ca toată lumea să reușească să urmărească procesele la modul practic. Și atunci urmează, așteptăm noua sesiune parlamentară, să deschidem o platformă de comunicare și de consultări cu Parlamentul, cu alte instituții și puteri ale statului, inclusiv cu acele puteri în activitatea cărora nu putem să facem ingerență, puterea judiciară, de exemplu, pentru că dacă avem un interes național de reintegrare Republica Moldova, atunci toți trebuie să participe la acest interes, nu doar să numească un responsabil în guvern.
Eu v-aș ruga să continuăm atunci să deschidem parantezele și am să vă rug să ne spuneți părerea dumneavoastră. Acea decizie a Kievului din primăvară de a redirecționa traficul mărfurilor neaccesabile a ajutat sau a încurcat mai mult relația Chișinăului cu Tiraspolul?
Sigur că depinde fiecare de unde privește această chestiune. Transnistrenii se plâng și ei au dreptate să se plângă de faptul că i-a afectat. Evident, agenții economici transnistreni acum, în urma acestei decizii a guvernului Ucrainei, sunt impuși să facă un drum de ocolire foarte mare pentru a importa mărfurile accesabile prin puncte de frontieră moldo-ucrainene, deci în afara segmentului transnistrean. Sunt costuri suplimentare, cheltuieli și așa mai departe, deci poți să înțelegi pe businessmenii respectivi.
În schimb, nu există contrabandă pe acolo, prin acele
cum
puncte.
Zic, eu nu m-aș grăbi acum, iarăși nu vreau să ne, nu m-aș grăbi să spun că a dispărut contrabanda în totalitate. Haideți să nu absolutizăm. Contrabanda a fost redusă drastic. Nu doar din acest motiv, pentru că nu se referă doar la bunurile accesabile, contrabanda cuprinde și alt nomenclator de mărfuri, nu neapărat accesabile, bine, s-a introdus în sfârșit un regim de control la frontiera cu Ucraina pe segmentul transnistrean. În general, haideți să pornim de la asta, pentru că înainte de 2013-2014 această frontieră era atât de permisivă și transparentă încât noi nici nu puteam fi siguri că exista un control decât unul formal acolo. Dacă vorbim despre reorientarea sau redirecționarea bunurilor accesabile, alt efect este cel că bunurile acestea se importă actualmente prin punctele vamale controlate de serviciile moldovenești și respectiv evidența lor este îmbunătățită sau, da, sau avem o evidență a acestor bunuri și a beneficiarilor de importuri. Ceea ce este bine întotdeauna, să ai o evidență a importurilor și exporturilor. Dar problema supracheltuielilor pentru agenții economici din Transnistria rămâne și ea trebuie să fie soluționată. Noi avem de altfel o serie întreagă de propuneri. Propuneri care însă, ținând cont de faptul că nu controlăm regiunea, sunt greu de aplicat dacă și cei de la Tiraspol nu cad de acord. Pentru că le vor bloca. Sunt beneficii pentru agenții economici. Dar administrația le poate bloca. Nu este un proces simplu și iată de ce eu tot accentuez. Abordarea autorităților moldovenești trebuie să fie una pozitivă și în beneficiul comun. Pentru că noi nu o să putem să reintegrăm această țară dacă oamenii nu-și vor dori acest lucru. Și de pe un mal și de pe alt mal. Aici nu este vorba despre politicieni, aici este vorba despre oameni.
Vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, în discuție cu Liliana Barbaroșie. Începând cu ziua de luni, 31 august, mașinile cu numere de înmatriculare transnistrene nu vor mai putea trece granița Republicii Moldova. Mașinile cu numere transnistrene vor putea însă circula mai departe fără probleme pe teritoriul Republicii Moldova, așa cum se întâmplă și în prezent. Poliția de frontieră nu a anunțat public interdicția, dar a confirmat-o la cererea presei, spunând că a luat-o ca să se conformeze regulamentelor internaționale. Interdicția traversării frontierei moldovene ar urma să fie aplicată mașinilor cu numere din toate entitățile teritoriale ale nerecunoscute de Republica Moldova, adică inclusiv celor din alte teritorii autoproclamate din spațiul estic, printre care Abhazia, Osetia și Crimeea. Pe de altă parte, mașinile cu numere transnistrene nu pot traversa nici acum frontiera cu România, pentru că nu sunt lăsate de Poliția de Frontieră Română. Așa încât, decizia autorităților moldovene vizează punctele de trecere la granița cu Ucraina. Colega mea, Valentina Basiul, revine la microfon cu mai multe detalii.
Decizia de a nu mai permite intrarea și ieșirea din țară a mașinilor cu numere de înmatriculare eliberate de Tiraspol aparține Poliției de Frontieră și ar fi obligație internațională a Republicii Moldova. Cel puțin așa explică șeful adjunct al instituției, Ianuș Erhan. Deocamdată nu este clar dacă aceasta a fost agreată și de executivul de la Chișinău, iar Erhan evită un răspuns tranșant.
Știți, noi am avut mai multe tentative. Am solicitat poziția mai multor autorități responsabile de domeniu. Niciodată n-am avut răspuns, cu regret, dar ne obligă legislația internațională, respectiv convenția cu privire la circulația rutieră, cât și hotărârea guvernului cu privire la circulația rutieră, care permite autorizarea în trafic internațional doar în baza documentelor eliberate de autoritățile naționale. Deci este o decizie corectă, credem noi.
Întrucât la modul practic decizia afectează doar regimul de traversare a hotarului ucrainean, iar țările Uniunii Europene nu acceptă mijloace de transport înmatriculate în regiunea transnistreană, l-am întrebat pe șeful adjunct al Poliției de Frontieră, Ianuș Erhan, dacă Chișinăul a coordonat cumva această decizie cu partea ucraineană. El a spus că chestiunea a fost agreată de principiu de Kiev, în contextul discuțiilor despre instituirea posturilor comune de control, care ar trebui să apară numai devreme de anul viitor. Șefa negociatorilor regimului separatist Nina Ștanski s-a plâns într-o postare pe Facebook că Tiraspolul nu a fost înștiințat oficial despre aceste intenții. Citez, este cu totul neclară logica acestor acțiuni din partea partenerilor noștri moldoveni care și-au înscris un autogol. Libera circulație este una din prioritățile procesului de negocieri recunoscut de toți participanții formatului 5+2, a scris Nina Ștanski. Până acum, interdicțiile anterioare la trecerea hotarului de către mașinile matriculate în regiunea separatistă nu au fost respectate de Ucraina. De aceea, Ion Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control, crede că ar fi trebuit să existe o certitudine înainte de a lua o decizie care să provoace iritări la Tiraspol.
Asta era principalul. Din moment ce Ucraina a manifestat o atitudine foarte și foarte pozitivă pentru noi în ceea ce ține controlul la hotar, sensul că se depune forță pentru a combate traficul ilegal, contraband, Ucraina ar fi putut să se atribuie și la problema dată.
Ion Leahu spune că a fost surprins să afle că autoritățile de la Chișinău au revenit la problema plăcuțelor de înmatriculare, adoptând măsuri unilaterale, după ce chestiunea a fost abordată în mai multe runde de negocieri și se căutau compromisuri.
Și când deodată spărea că fac niște declarații din partea Chișinăului că mergem la negocieri, că negocierile este unica metodă, unica formă de soluționare, face pasul respectiv. Eu nu văd logica. Și pur și simplu spune, nu vreți, noi să mergem la măsuri respective contra cetățenilor Republicii Moldova care au mașinile înregistrate la Chișinău. Doar este clar, din experiența trecută, că nimeni nu o să fugă în dată momental la varnă sau la rezină să-și reînmatriculeze mașinile.
Mai mulți experți afirmă că problema necesită o abordare mai complexă, dacă tot restricțiile încercate anterior nu au produs efecte. În plus, mai există o categorie de proprietari de autoturisme care vor fi afectați, din rândul cetățenilor din dreapta ministrului, care au profitat din plin până acum de taxele de înregistrare mai mici din regiune și și-au matriculat autoturismele acolo. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiul.
Subiectul plăcuților de înmatriculare pentru mașinile transnistrene cu siguranță va fi abordat și în perioada următoare, inclusiv în cadrul grupurilor de lucru Chișinău-Tiraspol și a reprezentanților politici, iar noi vă vom ține la curent cu aceste evoluții. Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.